tenk deg at du en ung, normalt slank kvinne, men så har du noen enormt store, tjukke, bløte lår og legger. Og det vondt, det ser stygt ut, klærne dine passer ikke, du klarer ikke å trene det bort, og det helt umulig å slanke det vekk. Dette realiteten for pasienter med lipødem.
Du lytter til Karpodden, en podcast om blodårer fra Haukeland Universitetssykehus.
Hei og velkommen til Karpodden. Mitt navn Lydia Jonsen.
Mitt navn Marius Vimland.
Vi har valgt oss lipødem som tema til kvinnedagen. Og vi har besøk av overlege i plastisk kirurgi ved Haraldsplass Diakonale sykehus, Hildur Skuladottir. Velkommen til deg.
Takk.
Du lyset i tunnel. Du ekspert på lipødem og prosjektleder for forskningsprosjektet Kirurgisk behandling av lipødem. Og du skal lære oss mer om dette i dag. Men først, du overlege i plastisk kirurgi. Sier jeg det riktig da?
Plastikkirurgi, sier vi oftest.
Ja, ja hva er egentlig plastikkirurgi?
Plastikkirurgi, det kirurgi som i all vesentlig grad omhandler rekonstruksjon av vev. Og mange tenker på plastikk som et eller annet kunstig, altså som stoffet plastikk. Men opprinnelsen av ordet gresk og betyr å forme. Og det derfor plast har fått sin betegnelse, altså plast, fordi det lett å forme.
Ja.
Så det vi driver med er å forme og jobbe med vevet, og dekker for eksempel defekter etter kreft eller skader, brannskader, rekonstruksjoner av medfødte misdannelser, slike ting. Så veldig lite av plastikkirurgien er egentlig det. Det er veldig mange forbinder med plastikkirurgi som er det kosmetiske.
Men du plastikkirurg, og vi her for å snakke om lipødem. Så da betyr det at lipødem en plastikkirurgisk problemstilling?
Det har blitt en plastikkirurgisk problemstilling delvis, holdt jeg på å si, fordi at den behandlingen som man har sett på og har brukt en del i det private har vært fettsuging, og det er det i all hovedsak plastikkirurger som gjør.
Men hvorfor snakker vi om lipødem i dag i Karpodden?
Det et godt spørsmål. Og grunnen til det jo at en god del av disse pasientene har blitt henvist til karkirurgisk avdeling, særlig tidligere. De har symptomer som ligner på andre tilstander som karkirurgen behandler. Og vi som jobber på karkirurgen, vi har vært litt sånn fortvilet over dette, fordi at vi ser at det pasienter som har store plager, og som åpenbart trenger hjelp. Og på karkirurgisk avdeling så har vi ingenting å tilby dem. Så derfor vi jo kjempeglade for at dere er noen eksperter på dette og har etablert et tilbud til disse pasientene og etablert et forskningsprosjekt.
Det veldig godt at du sier, for det helt riktig det dere har erfart på karkirurgen. Disse pasientene har jo egentlig ikke hatt noe sted de kan bli henvist til, og for å få diagnosen så har man forsøkt å henvise til spesialiteter som ser på underekstremitetene, sant? Og som hos veldig mange andre pasienter, eller kvinner, sant? I den aldersgruppen, så har man jo ofte variser i tillegg, som kan jo gi plager som kan minne om de plagene du har fra lipødeme.
Mm.
Så det ikke alltid så lett å skille
Nei.
Den
Nei.
Ene plagen fra den andre.
Ja. Mm.
Men hvorfor er det så problematisk? Er det en ny diagnose? Eller hva er det som gjør at det er så vanskelig å plassere dette?
Diagnosen, den beskrevet første gang i 1940, så sånn sett er det jo ikke så veldig ny diagnose, men tilstand har nok eksistert lenger, sant? Så den evnen til å lagre fett på underekstremitetene, det er i mange tilfeller et gunstig sted å lagre fettet på. Og man ser det, og at man lager man fettet der, så har man sånn sett i sammenlignet med andre som har tilsvarende BMI, mindre risiko for en del fedme-relaterte tilstander som hypertensjon og diabetes. Så det er i utgangspunktet fra naturens side et godt sted å lagre fettet på, men nå lever jo vi også i et samfunn der vi har overflod av energi, sant, mm. som lagres da i form av fett på kroppen, så gjør at det fettvevet som kanskje i utgangspunktet er smertefullt, vokser og blir mer plagsomt.
Mm. Ja, kan jeg forangripe saken nå, men hvorfor er det smertefullt? Jeg har jo også, jeg lager fett mitt utelukkende rundt organene mine, har jeg skjønt, så det er ikke så bra, men det er ikke smertefullt. Altså, hvorfor er det her plutselig smertefullt?
Det er jo det vi trenger å forske mer på og finne ut av. Det vi ser i klinikken er at det er veldig håndfast og avgrenset områder som er smertefulle. Og det man tenker da er at sannsynligvis så har det fettvevet en dårligere sirkulasjon, altså dårligere oksygenering, som vil jo fremkalle smerter, og gi en sånn lavgradig inflammasjon i vevet, som også kan bidra til å gi kroniske smerter. Men det er jo på en måte teorier vi har. Vi har enda en del, altså et stykke å gå i forhold til å få forsket på det ordentlig, for å kunne dokumentere at det faktisk er sånn.
Men betyr det at det er litt lite forskning på denne sykdommen her, da?
Det er veldig lite forskning på lipidem. Mm. Og veldig dårlig forskning av det som foreligger, dessverre.
Ja. Det er jo kvinnedagen i dag.
Ja.
Og fra tid til annen er det oppe i mediene om kvinnesykdommer. Og et sånt kjennetegn som gjerne kommer igjen, det er at det er litt manglende forskning på disse sykdommene. Og et annet kjennetegn er at noen av disse såkalte kvinnesykdommene kan ha navn som ikke helt stemmer med hva som egentlig er tilstanden. Kan du kjenne deg igjen i det?
Ja, absolutt. Altså dette, lipidem er jo en tilstand som utelukkende rammer kvinner, og kvinner med lipidem har jo slitt i veldig mange år med å bli hørt og sett i helsevesenet, og det handler jo om lite kunnskap både blant helsepersonell og øvrige befolkningen. Mm. Og så selve navnet lipidem, det indikerer jo at man har et ødem, altså en hevelse i vevet, og det ser man når man har undersøkt det nærmere, at sannsynligvis er noe som kan skje når man har veldig utviklet, altså langt kommet sykdom, der du har veldig mye fettvev på under ekstremitetene, som vil gjøre at lymfebanene kan svikte sekundært til det fettvevet, altså ikke en primær lymfesvikt. Så det er ikke et primært ødem, altså det er mer en fettvevsykdom enn det er en ødemsykdom. Mm.
For et ødem, det er vel en væskeansamling?
Ja.
Egentlig, og ikke en fettansamling?
Nei.
Ja.
Men er du litt sånn lite inkluderende med vilje når du sier det kun kvinner, altså kan ikke menn få fett på beina?
Menn kan få fett på beina, men de får ikke lipidem. Og det går igjen når man ser altså på publikasjoner fra alle land, så er det helt unntaksvis beskrevet hos menn, og det, både det at menn ikke får det, og at kvinnene som får det, de får det i puberteten, indikerer jo at det er en kobling til kvinnelige kjønnshormoner, østrogen.
Ja.
Fordi at de...
Så kan man si hvorfor. Ja.
Så det er nok en forklaring på det, så det er ikke for å være diskriminerende, men det er nok en sammenheng der. Mm. Når det kommer til forekomst, så finnes det ingen gode tall på det. Det er, går veldig igjen i litteraturen at det går igjen i familier, og det er vår erfaring nå, etter å ha sett en del 100 pasienter på lipidempoliklinikken, er at det er en veldig sterk grad av gjentagelse i familier, så det er nok en arvelig komponent. Mm.
Hvordan stilles diagnosen?
Det finnes jo dessverre ingen lab eller radiologisk undersøkelse som kan bekrefte det. Så du må undersøkes av da, en spesialist som kan lipidem. Selvfølgelig kan det være noen av disse bildene eller sånn som man ser i media, kan det være lettere å se at det er lipidem. Men så er det en del pasienter som er yngre, og som ikke, altså som har stadium 1, der det kan være vanskeligere å skille. Men det vi ser etter er sånne funn på beina, for eksempel at du har denne skarpe avgrensningen til foten, sant? At du har det vi kaller cuff sign, ja. At fett, du har et fettepo på leggen, så legger seg, det er nesten som du har en strikk rundt ankelen,
ja.
Så er det overgang til en helt normal fot. i motsetning til lymfødem. For det, det med, når du har lymfødem, vil jo bre seg også nedover foten og utover mot tærne. Så der kan man se på forskjellen mellom lipødem og lymfødem, og at det symmetrisk på lipødem.
Ja, så det også et kjennetegn, symmetri.
Ja, og i tillegg så har de aller fleste som har lipødem, en veldig, altså den mest smertefulle ansamlingen, det ofte den som akkurat under kneskålen, så subpatellart, så får, har du en sånn pose med fettvev, som veldig øm når du tar i den. Og det du kan ha pasienter som har fedme, men som ikke har den lagringen der, og den ikke smertefull. Altså det, de smertene de beskriver, sant? Og det ser vi jo når vi undersøker de, altså det er ingen av de pasientene som på en måte går til massasje, for eksempel. Altså det, det synes de stort sett er veldig ubehagelig, sant? Å bli tatt på som, på en måte som de fleste andre vil synes er behagelig, eller det skal være kos, sant? Det er smertefullt. Og du har barna på fanget, eller har til og med sjeledyr på fanget, går ikke.
Du snakker om stadium 1, altså det, går dette her bare progressivt med alder, kanskje? Eller livsstil, eller alt sammen?
Altså man har snakket mye om i litteraturen om at det er en progredierende tilstand, men det nyere forskning tyder på er at det med fedmen, det kan være progredierende, og det er jo det for de aller fleste i et livsløp, at man blir tyngre med alderen. Men hvis man klarer å holde seg vektstabil og klarer å holde seg aktiv, så vil man også klare å få på en måte kontroll over den utviklingen på lipødemet. Og det tror jeg er veldig viktig for mange å vite, at det er også en trygghet i det, at du faktisk kan klare å oppnå en form for kontroll over utviklingen, selv om det ikke du nødvendigvis blir kvitt lipødemet ditt, så vil du kunne hindre at det blir verre.
Du har snakket med ganske mange lipødempasienter etter hvert. Hva er de mest fremtredende plagene? Hva er det som er verst for dem?
Det er nok smertene som er verst for dem, og da er det ofte forskjellige typer smerte. Det ene det er de smertene som oppstår når noen er borti, altså du dulter borti noen tar på deg, som vi kaller trykksmerter. Og så er det de smertene som oppstår ved aktivitet. For en del har ganske tunge bein, og det å være i aktivitet gjør vondt. Og det hemmer man ganske mye i type hverdagsaktivitet. I tillegg så er det en del som har smerter, da, spontane smerter, altså ikke knyttet til aktivitet eller noe smertestimuli. Men det er noe ved det vi faktisk ser på i studien, forskjellige typer smerter og hva som er mest plagsomt, da. Vi var inne på å ramse opp hva de kommer med av plager på poliklinikken. Og der er det jo også, selv om kosmetiske plager ikke er det som gir indikasjon for behandling i det offentlige, så er det helt klart at mange har komplekser for hvordan beina ser ut, og har forsøkt å komme ned i vekt. Og veldig mange har et anstrengt forhold til mat, og ganske mange har spiseforstyrrelser, eller har hatt perioder med det i løpet av livet. Og for mange så oppleves det enormt belastende, sant? Og hele tiden lete etter en måte å fikse på en måte de bena sine, da. Og det vi kan si i forhold til vekt, for innledningsvis så er det jo, ble det snakket om at det er fettvev som man ikke kan slanke vekk, og det er helt riktig at man ikke kan slanke vekk lipødem, men fedme kan også forekomme selv om man har lipødem, og det er veldig viktig å få på en måte kontroll over den vektutviklingen.
Det er en ganske ond sirkel hvis det ikke er sant å bevege deg.
Absolutt. Men det med bevegelsen også, for det er jo et veldig tydelig og sterkt signal man får fra vevet, sant, til hjernen, når du får smerter, at dette må du stoppe. Sant? Dette er farlig, nå må du stoppe. Men det man ser med, hos de med lipødem, er jo at dette, det å kunne jobbe litt med type aktivitet, og ikke stoppe helt opp, kanskje finne en annen type aktivitet som fungerer bedre, heller enn å på en måte bli passivisert og havne på sofaen. Så for veldig mange med lipidem så vil kanskje langdistanseløping ikke være en treningsform du bør begi deg ut på. For noen så kan det fungere å løpe, men for de fleste så er det tungt. Ja. Men bassengtrening for eksempel fungerer for de aller, aller fleste. Og det har vi jo laget egne treningsgrupper på. Altså bassengtrening for pasienter med lipidem. Ja. Og det samme gjelder styrketrening, for veldig mange kan finne type styrkeøvelser som fungerer fint. Og der har vi jo grupper for pasienter med lipidem som trener styrke sammen.
Og da er vi jo inne på det tilbudet som dere har til disse pasientene på Haraldsplass. Men hvis nå pasienten er henvist til dere, har fått diagnosen og passer i inklusjonskriteriene, sånn at de har fått lov å være med i studien deres, hva skjer videre da?
Da får alle behandling i 6 måneder, det vi kaller konservativ behandling. Og alle pasientene får det som vi kaller standard konservativ behandling, det vil si oppfølging fra fysioterapeut. Det tas mål og formsys kompresjonstøy, for det gjør det mindre smertefullt når de er i aktivitet. Og de får veiledning med tanke på aktivitet. Og i tillegg så får de oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog og livsmestringskurs, der de møter andre med lipidem og snakker med de som er i teamet og får en sånn gruppebasert time med psykolog. Veiledning i forhold til å leve med kroniske sykdommer, og så snakker de med en som kommer fra foreningen og forteller om sine erfaringer med behandling. Mm. Og i tillegg i den perioden så randomiseres halvparten av pasientene til å bruke pulsator. Og pulsator, det er et apparat der du trer på deg bukser som kobles på en motor, der man bruker lufttrykk for å pumpe lymfevæsken fra tærne og opp mot kroppen.
Ja.
Det er veldig utbredt brukt i behandling av lipidem blant fysioterapeutene, men det er ingen god dokumentasjon for den behandlingen. Så vi ønsker rett og slett å se, bruke den 6-månedersperioden til å vurdere effekten av pulsator.
Ja. Så dere har flere mål med prosjektet egentlig da?
Ja. Vi prøver å få mest mulig ut av det. Så det var,
ja, det skjønner jeg.
Ja. Og så når de har vært gjennom denne 6-månedersperioden, hvis pasientene da føler at de har oppnådd en god mestring av sin tilstand og ikke har plager sånn at de ikke ønsker kirurgi lenger, da trenger de ikke å gå videre til operasjon. Men hvis de ønsker å gå videre til operasjon og fortsatt oppfyller kravene etter 6 måneder, så gjør vi neste randomisering, og så vi deler de i 2 grupper, der den ene gruppen skal nok så raskt til kirurgi, mens den andre gruppen skal da være kontroller. Men for at ikke det skulle være veldig urettferdig, vi diskuterte mye med pasientforeningen når vi planla studien, og de mente det var vanskelig å få noen til å være kontroller, og ville være kontroller i en sånn studie. Sånn at da har vi gjort designet sånn at de er kontroller i 1 år, altså det er da vi måler endepunktet vårt etter 1 år, så sluses de inn i operasjonsgruppen.
Ja, så de får tilbud om operasjon,
de, får tilbud om de som operasjon. Er kontroller. Så nå er det da, de som er kontrollgruppe, det heter da senkirurgigruppe. Sånn at de kommer inn til operasjon og får, ja. Men de informeres om dette selvfølgelig når de blir med på studien da. Vi har jo allerede mange pasienter som er i sitt livsform etter den 6-månedersperioden, som har liksom makser på antall push-ups, og altså det er helt vilt. Ja. De er så fornøyde når de kommer til 6-månederskontroll.
Så de har oppnådd en del allerede da?
Ja, mange har jo ikke vært aktive, sant?
Ja.
Og tenkt at ikke de kan være aktive. Og så når de da får veiledning og kommer i gang og kjenner på den gleden av å være fysisk aktiv, så er det ganske, ja.
Så hva er det som gjør at de da, altså hva er det med den veiledningen som gjør at de kommer over den kneiken der?
Jeg tror for mange så har disse fellesgruppene vært viktig. At du kan komme, at du kan trene et sted der det er andre som har lipidem som trener. Og for eksempel for en del av pasientene så har det vært helt utenkelig å gå i et basseng. Altså de har ikke gått i et basseng noensinne. Men å da kunne gå i et basseng i en sånn setting der det er bare andre med lipidem, og Så det gir jo en stor, stor glede da, og kanskje bryter litt den barrieren med at du, ok, kanskje var ikke det så ille.
Mm. Man føler seg trygg.
Føler seg trygg, ja.
Ja. Det ligger jo enormt mye, bare det å få beskjed om at du faktisk kan. Når kroppen din skriker at du ikke bør gjøre det, og så får noen andre til å si, jo da, du kan.
Ja.
Det gir jo en veldig trygghet.
Ja. Og under med veiledning, sant? At du, det er noen som, som kan det, sant? Som har jobbet med den pasientgruppen lenge, og har god erfaring med det. Og,
ja, så både kan si at det ikke er farlig, og så pushe deg litt.
Ja. Ja. Nei, for det er absolutt det som er målet, og selv de som har vært i aktivitet, så ønsker vi at de skal kanskje, hvis de kan øke litt, altså innenfor selvfølgelig normale rammer, sant? Nei, vi hadde jo for eksempel en pasient som hadde hatt problemer, et problematisk forhold til mat da, veldig lenge, hele livet, og det hadde jo satt veldig preg på livet hennes. Og når hun ble inkludert i studien, ble hun veldig lettet over at vi ikke skulle sette, vi setter det ikke på noen dieter, altså det vanlige norske kostholdsråd som gjelder. Og mange av disse pasientene har gått på strenge keto- eller lavkarbo-dieter, og det kan være at det fungerer greit for noen, men for de aller fleste så klarer man ikke å holde på det i hverdagen. Det er for krevende. Men hun da klarte å overvinne sine spiseforstyrrelser, komme i gang med aktivitet og var i veldig, veldig god form og ønsket å ikke gå videre med operasjon. Og det tenker jeg at det er jo det aller beste. Sant? Hvis man ikke trenger kirurgi, så er det veldig fint å kunne unngå det.
Mm. Ja, for operasjon og kirurgi er jo god gammeldags fettsuging, sant?
Det er god gammeldags fettsuging. Vi bruker litt mer avanserte apparater nå enn det man hadde sånn helt i den spede begynnelsen, men det er jo en risiko knyttet til absolutt all kirurgi, og det må man ta med seg, sant? Og det er en del av disse pasientene som har hatt komplikasjoner av de som er operert i det private og på andre sykehus, så det bør være en god indikasjon før man legger seg under kniven. Så komplikasjonene sånn umiddelbart, så er den største risikoen kanskje når det gjelder fettsuging av disse pasientene, er at vi skal ta ut veldig store volymer, og for å gjøre det så må vi sette inn masse væske for å kunne suge det ut. Og den væsken er blandet med lokalbedøvelse, sånn at det ikke skal bli så smertefullt. Og de dosene med lokalbedøvelse er veldig store. Men vi suger det ut samtidig. Men det er jo den frykten for at det er noe som kan være igjen i fettvevet, og kan gi en sånn forsinket topp av lokalbedøvelse. Og i tillegg så forstyrrer vi jo den væskebalansen i kroppen, sånn at man kan få det som heter elektrolyttforstyrrelser eller forstyrrelser i saltbalansen, som gjør at man kan bli mer alvorlig syk da, rett postoperativt, altså etter operasjonen. Mm. Så vi er veldig glad for at vi har de pasientene på sykehus, at ikke de sendes rett hjem da. Og selvfølgelig, når vi fettsuger, vi går jo inn med skarpe instrumenter under huden, og vi kan rive over både blodkar og nerver. Så det er jo noe man må passe på, tenke på. Mm. Og det handler jo også, det er jo litt av grunnen til at vi tenker at det er fornuftig å samarbeide med karkirurgene, med pasienter som for eksempel har store åreknuter.
Jeg får snakket litt med sjefen på karkirurgen, Espen Gubberud, før innspillingen her, og han sier at dere har et veldig godt samarbeid i forhold til at dere henviser pasienter som skal fjerne åreknutene før en sånn fettsuging.
Ja. Og det er jo for å øke pasientsikkerheten, sånn at vi ikke risikerer at de skal blø mye fra åreknutene. Hvis det er mindre åreknuter, så vil ikke risikoen være veldig stor, men det er større, så er det helt klart en risiko for pasienten. Så det er vi er veldig glad for at vi har et samarbeid.
Gjøres denne operasjonen i narkose?
Ja, vi gjør den i full narkose. Tar vi begge bena samtidig, men ofte så deler vi inn etter legg eller lår, for det å få fettsugd både legg og lår samtidig, da er det veldig vanskelig å være oppe og gå etter operasjonen. Og det er viktig på en måte, at man kommer seg på beina fort, at man, ja, må man ligge i en, med sterke smerter i en sykeseng lenge, så er ikke det bra for kroppen.
Er det mye smerte etter en sånn operasjon?
Ja, det gjør, det er ganske store innvendige sårflater, så det er en del smerter etterkant. Og det som også forverrer det sånn smertemessig, er jo at man må bruke dobbel kompresjon på beina, altså ganske tett kompresjon for å unngå at man får et lymfødem.
Nei, det høres ikke noe godt ut.
Det er vondt, ja.
Hvor lenge må de gå med dobbel kompresjon?
Dobbel kompresjon i 6 uker.
Ja. Ja. Natt og dag?
De går med dobbel kompresjon på dagtid og enkel kompresjon på natt. Ja. Men de må ha kompresjon døgnkontinuerlig.
Ja.
Og vi ser jo det faktisk når de ligger i narkose, og vi opererer de, så trenger de like mye eller mer anestesimidler når de tar på kompresjonen enn når vi opererer.
Sier du det?
Mm. Ja. Så derfor får de på den når de sover.
Så det er ganske tøff behandling da?
Ja. Det er det.
Men hvor mange er det som er i studiet, Ankers?
Vi inkluderer 220 pasienter nasjonalt.
Og det er 220 nå, eller er det målet?
Nei, det er målet.
Ja.
Så langt har vi inkludert 68.
Mm. Hva skjer når prosjektet er ferdig?
Da skal vi publisere resultatene, og det vil jo være veldig viktig for videre behandling av denne pasientgruppen her i Norge. Sånt? Det er jo en studie der man tenker å kunne konkludere om det er noe man skal gjøre i en offentlig setting, sant? Tilby denne behandlingen.
Skal man bruke tid og penger på dette i det offentlige?
Ja.
Hvem som skal bestemme det?
Det blir de folkevalgte. Ja.
Hvis det nå er noen pasienter med lipødem i Norge som hører på denne podcasten, og så tenker, oi, dette var spennende. Dette tror jeg kan passe for meg. Hva kan de gjøre?
For å bli med i studien, tenker du? Ja. Da er det å snakke med fastlegen, og få en henvisning til oss. Hvis man bor i Helse Vest, altså hvis man bor i en annen helseregion, så er det et senter for hver helseregion. Altså det er Universitetssykehuset i Nord-Norge i Helse Nord, og så er det St. Olavs i Helse Midt, og så er det Sykehuset i Telemark i Helse Sør-Øst. Og på våre nettsider på haraldsplass.no, hvis man går inn på kirurgisk behandling av lipødem, så står det en sånn veiledning til fastlegene, hva de skal fylle ut i henvisningen.
Så du kan få et tilbud om å være med i prosjektet uansett hvor i Norge du bor?
Ja.
Men er det noe du kan gjøre? Du sier at dette oppstår i puberteten, ofte i hvert fall. Er det noe, hvis du har en familie der dette her er i en generasjon over deg, er det noe du kan gjøre preventivt med dette her?
Jeg tror nok at det er en tilstand som du vil få, men det du kan gjøre, det er å hindre at det går videre til å bli noe som hemmer deg mer. Og da er det jo dette med å ha fokus på livsvanene, sant? Aktivitet, kosthold, og igjen, det er ikke sånn at vi vil at pasientene skal gå ned i vekt. Det viktigste er at man unngår å gå opp i vekt. For det å holde seg vektstabil er vel ofte kanskje det mest realistiske man kan gjøre. Så det å skulle slanke seg, det er ofte mye mer vanskelig. Men når du er i puberteten for veldig mange, så er de i en fase der vekten vil gå opp, hvis man ikke er litt obs på det da.
Så egentlig, det er en jobb for foreldre nesten da. Hvis du ser at det kan bli en risiko på å etablere gode mat- og aktivitetsvane.
Absolutt, og vi ser jo det i studien, så er motivasjonen for veldig mange av de som er med, det er nettopp å gjøre det bedre for sine døtre. For de er redde for at de skal få det samme.
Det er utrolig spennende å snakke med deg om dette, Hildur, og du er utrolig engasjert. Men hva er det egentlig som motiverer deg for å jobbe med disse pasientene?
Det er egentlig en litt interessant historie, for jeg ble introdusert for det via min tidligere veileder i generell kirurgi, Inge Glombeck, som har virkelig engasjert seg for denne pasientgruppen. Og mye av det han har gjort har vekket oppmerksomhet på pasientgruppen og gjort at vi er her i dag. Sånn at i utgangspunktet tenkte at, at han skulle gå med pensjon, og ville gjerne at noen skulle ta tak i dette, at dette skulle være noe som jeg ville videreføre for han da. Men når du da begynner å jobbe med det, så ser jo du at det er et enormt behov. Og når vi åpnet opp for henvisninger, altså det var som et takras, holdt jeg på å si. Det var pasienter på sosiale medier, de skulle telt utenfor Haraldsplass, altså det ble, det var helt vilt for en respons det var da. Så behovet er jo helt enormt, og så begynner man å lese forskningen, og da ser man jo at her er det virkelig mye å ta tak i, altså her er det så mye vi ikke vet om en sykdom som det er et så stort behov for at man vet mer om, sant? Så, og det i seg selv er jo veldig motiverende, og når vi nå er i gang med denne studien og har mulighet til å se på en diagnose som man har så lite kunnskap om, så altså det er jo en helt unik mulighet.
Vi må, du har jo hatt et flaks da, du har jo liksom, det er jo duk og dekka bord i et rom med lyset av egentlig, da. Så ung, sulten forsker som er helt nydelig.
Ja, altså duk og dekket bord, det er jo, når jeg begynte med dette her, så var det jo ingen som ville snakke med meg, holdt jeg på å si. Det var ingen som ville, da visste man veldig lite om lipidem, og det var veldig lite interesse. Vi klarte å sette sammen en nasjonal arbeidsgruppe og få midler til den nasjonale studien, men det var en veldig, veldig lang og tung prosess da, med å både få de nødvendige altså, godkjenningene fra Regional Etisk Komité og å få finansieringen. Så det ble jo, og det var jo da bare kveld og helger og fritid, holdt jeg på å si, så gikk med til det. Så når vi da fikk de midlene, så har det vært lettere, men duk og dekket bord, det var det nok definitivt ikke.
Du har virkelig investert masse i dette her da.
Ja, det har, spesielt i starten så var jo det ingen som visste hva lipidem var, så det var veldig vanskelig egentlig å koble på folk, sant, som kunne tenke seg å jobbe med det. Når det er så diffust, og det er så, kvaliteten på forskningen er så lav, så er det, ja, sant, hva er dette her egentlig? Er det noe vi skal bruke tiden vår på? Men jeg var heldig sånn sett da, for sykehuset, der har vi hatt, altså på Haraldsplass har vi hatt veldig god støtte fra ledelsen, og ledelsen i Helse Vest har vært veldig tydelig på at dette er en pasientgruppe de ønsker å fokusere på. Så med en gang vi på en måte fikk ledelsen med, og de var interessert, så går det mye lettere.
Føler du at du har fått igjen noe for deg selv?
Jeg synes jo at det er veldig, altså får jo veldig mye igjen når vi har pasientene. Altså det er helt, de er enormt takknemlige, og det er jo kanskje det aller mest givende, sant? De møtene man har med pasienter som er så glad for å endelig bli sett og hørt og få behandling. Vi hadde jo, når vi begynte å operere disse pasientene, så var det jo mye vi var spent på, sant, i forhold til det postoperative forløpet og det nye pasientgruppe, og både vi og anestesien var litt nervøse. Så fikk jeg en telefon om at den ene pasienten vi hadde operert lå på oppvåkningen og hadde mye vondt, om jeg kunne komme opp og se til pasienten. Og jeg tenkte, åh, hva er dette for noe? Hva skal jeg gjøre nå? Vi har jo satt inn så mye lokalbedøvelse, hadde fått mye smertestillende postoperativt, og litt sånn usikker på hva som møter en da. Så kommer opp på oppvåkningen, og så ligger pasienten der og strigråter i sengen. Så tenkte jeg bare, åh, nei og nei.
Uff, for meg.
Hva er dette? Har du det så vondt? Var det så vondt?
Ja.
Og så ser hun på meg, så sier hun, nei. De bare tok av meg dyne sted, og jeg så beina mine, og jeg er så glad. Så jeg gråter av glede.
Ja. Det var rent takknemlighet.
Så det var, ja, og da hadde de smertestillende hun hadde fått hatt effekt, så da var ikke det.
Det var ikke det. Lenger, nei. Da får man jo litt lønn for strevet, da.
Gjør det,
ja. Jeg kjenner at jeg ble engasjert for denne pasientgruppen.
Bra.
Det er veldig smittende engasjementet ditt, Hildur. Tusen takk for at du kom til oss i Karpodden og ville dele kunnskapen din.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det er veldig bra at dere setter fokus på lipidem.
Og masse lykke til med resten av prosjektet ditt.
Tusen, tusen takk.
Happy kvinnedag alle sammen.
Yay!
Du har nettopp hørt en episode av Karpodden.
Alle episodene finner du på www.karpodden.no eller der du vanligvis finner podcastene dine. Her kan du også finne informasjon om stemmene som du har hørt og om samarbeidspartnerne våre.